Venirea Domnului Iisus Hristos pe lume a schimbat istoria, a schimbat orientarea întregului mers al evenimentelor din lume, i-a schimbat pe oameni, a schimbat întreg universul. La meditația și gândurile din seara aceasta, pornim din Isaia, capitolul 35, unde prorocul spune despre schimbările ce vor avea loc odată cu venirea Domnului. Pustia, locul uscat, țara fără apă, uscăciunea, toate se vor bucura și pustietatea se va veseli și vor înflori toate, ca și trandafirul. Va fi o grădină, se va acoperi cu flori, va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință. Cuvintele și metaforele acestea poetice ale lui Isaia sunt atât de frumoase. Vorbește în poezie, vorbește în cântare, vorbește lucruri care par ireale, atât de frumoase sunt. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru atunci când va veni El. Și apoi, ca să înțelegem pentru cine e mesajul, spune: întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. E cineva cu mâinile slabe aici? Pentru voi e în dimineața aceasta cuvântul. Are cineva genunchii slabi? Pentru noi e cuvântul în dimineața aceasta. Înainte să mă ridic, fratele Ordeanu îmi spune despre o căzătură și îl doare mâna. Când am venit, fratele Benhur abia umbla și îmi spune: am căzut pe gheață și mă doare. Acum, n-aș vrea să creadă cei care ne ascultă pe internet că toți suntem cu bastoane și cu cârje aici la adunare. Numai cuvântul vine și spune: pentru cei care au mâinile slăbănogite e mesajul, și pentru cei care abia umblă, îi dor genunchii, e mesajul. Și vine mai departe: spuneți celor slabi de inimă, spuneți celor cu inima slabă, ce să le spună? Și acum e mesajul: fiți tari! Dar cum să fii tare? Că eu slab. Fratele Mircu, când a plecat de aici, zburda ca un fecior. Și acum, duminica trecută, am văzut merge mult mai greu. Așa ne bucurăm, frate Mircu, că ești cu noi iarăși. Numai că anii trec și lasă amprenta pe noi. Celor cu inima slabă, spuneți-le: fiți tari! Păi ce vorbă e asta? Că eu slab, fiți tari și nu vă temeți. Iată că Domnul El însuși va veni și vă va mântui. Nu numai celor care au picioarele mai slabe și mâinile mai slabe și inima mai slabă vorbesc de ce se vede, ci lăuntrul nostru. Mâinile care lucrau și lucrează obosesc și umblarea iarăși ne face genunchii să ne doară și atâtea și atâtea necazuri și dureri și lovituri, inima slăbește. Așa suntem și Domnul ne cunoaște și vine El și spune: fiți tari, întăriți-vă, vine Domnul și vă dă mântuirea. Vreau mesajul să fie nu numai scurt, că așa e bine, însă vreau să fie și simplu. De atâtea ori în cuvântul lui Dumnezeu avem, ne spun îngerii și spune Domnul: nu vă temeți. Și aici spune așa: fiți tari și nu vă temeți. Și expresia aceasta vreau să o iau. Îngerii la naștere vin și spun: nu vă temeți. Domnul Iisus spune ucenicilor: nu vă temeți. Lui Iair îi spune: nu te teme, crede numai. Bisericii îi spune, nu te teme, turmă mică, Tatăl vă dă cu bucurie, cu plăcere împărăția. Nu vă temeți, îngerul la înviere le spune femeilor, nu vă temeți. Lui Corneliu, îngerul îi spune, nu te teme. Lui Pavel, în corabie, îi spune, nu te teme. Și în Apocalipsa, iarăși, același cuvânt din partea Domnului, nu te teme. Nu te teme de nimic bisericii care e în prigoană. E măsurată prigoana și nu trece peste timpul lăsat de Domnul. Nu te teme. De trei ori, în peisajul acesta frumos, biblic, al nașterii Domnului Iisus Hristos, avem cuvântul nu te teme și nu vă temeți. Și am să iau aceste trei ocazii din nașterea Domnului Iisus Hristos, așa cum sunt istorisite în Evanghelia după Luca și în Evanghelia după Matei, nu te teme. Și la fiecare avem ceva de învățat. La Maria, Mariei, îngerul îi spune, nu te teme, ca apoi să sublinieze credința. Lui Iosif, îngerul îi spune, nu te teme, ca apoi să sublinieze ascultarea totală, deplină. Și păstorilor din câmp, îngerul le spune, nu vă temeți, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie, ca să le sublinieze nota aceea de laudă, de tresăltare și de bucurie. Și cu cuvintele acestea eu v-am spus predica din dimineața aceasta. Nu vă temeți, ci credeți numai. Nu vă temeți, ci ascultați de plin cuvântul Domnului. Și nu vă temeți, ci bucurați-vă și lăudați pe Domnul. Dar ca să nu terminăm nici așa de vreme, luăm cuvântul și trecem peste fiecare din acestea. În luna a șasea, îngerul Gavril, îngerilor nu li se dau nume de obicei. Când li se dă nume, spunem acesta e arhanghel, e un înger cu vază, cu putere. Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Maria avea întrebări în inimă. Maria a ascultat pe înger și dacă înfățișarea îngerului n-a speriat-o, dacă snopul de lumină în care era învăluit și de slavă îngerul acesta de glorie, arhanghel al lui Dumnezeu, n-a speriat-o, mesajul a tulburat-o. Și pentru tulburarea aceasta din inimă, îngerul vine și îi spune, nu te teme. Există în stările prin care trecem, atâtea lucruri care ne fac tulburare. Ne aduc stări în care nu că nu le mai înțelegem, nu că nu mai putem ieși din ele, dar suntem într-o stare în care, ca și Ilie, ca să luăm numai un exemplu, Doamne, ajunge, ia-mă că nu-s mai bun ca și părinții mei. S-a săturat prorocul Domnului de viață. Era tulburată. Ce îi spunea îngerul era dincolo de priceperea ei. Înțelegeți că Maria e o tinerică, e o tânără, n-aș vrea să dau o vârstă, pentru că în Biblie nu e dată vârsta. tânăra aceasta să fie avut între 13 și 15, 16, 17 ani, însă e foarte tânără. Și tulburată foarte mult, cuvântul spune, tulburarea era, ce înseamnă asta? Vei naște un fiu. Ce înseamnă lucrul acesta? Sunt binecuvântată între femei. Până acum ajutam la dus apa de la fântână acasă și spălam vasele la mama. Și acum deodată îmi spune, binecuvântată ești între femei. Cuvântul e mult mai înalt. Vine ea și continuă și spune, Maria, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Logodnică, logodită, în tandrețea și în delicatețea aceea a uneia care se gândește ce familie va avea cu Iosif, bărbatul, care i-a cerut mâna și au fost încredințați unul cu altul și mai au probabil câteva luni și vor trăi împreună și vor avea legământul acela al căsniciei, dar ea nu știe de bărbat. O paranteză și îngăduiți-mi aici. Trăim într-o vreme așa de sucită, de murdară, de stricată, încât tinerii astăzi trăiesc împreună fără să fie căsătoriți și îi auzi pe unii, și nu vorbesc de cei din biserică, trag însă un semnal de alarmă, că noi o să ne căsătorim, dar acum vrem să vedem dacă ne potrivim. Și nu mai au nicio rușine în legătură cu păcatul acesta urât în care trăiesc. Și apoi vin la altar să ceară binecuvântarea de la un Dumnezeu care a fost ofensat prin păcatul în care trăiesc. Vă dați seama ce sucită e lumea? Și dacă vii și îi spui, nu se cade, nu e frumos, vine și te întreabă, dar de ce? Maria e logodită, dar nu trăia cu Iosif. E pură, e curată. Așa-i rânduiala în poporul lui Dumnezeu. Și mă rog ca tinerii care sunt în biserică, tinerii care au încheiat sau încheie un legământ cu Domnul că vor trăi pentru El și vor fi copii ai Săi în sfințenie, să trăiască în curăția pe care Domnul o cere de la cei care se pregătesc pentru căsnicie. Maria, aici are câteva posibilități. Poate să rupă logodna sau să se gândească că logodna va fi ruptă, pentru că ea e însărcinată, va fi însărcinată de la Dumnezeu. Sau poate fi omorâtă cu pietre. Îngerul vine și îi spune, binecuvântată ești tu între femei. Dar perspectiva tinerei acesteia nu era o perspectivă luminoasă, frumoasă. E o perspectivă de rușine. Și Maria e tulburată. Atunci când îngerul îi spune, Sfântul care se va naște din tine va fi mare, va fi chemat Fiul celui preaînalt, Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci, împărăția lui nu va avea sfârșit. Bine, dar despre mine? Ce va fi cu mine? De multe ori, binecuvântările lui Dumnezeu vin învelite nu în poleială și cu funde frumoase, cum sunt cadourile la noi la Crăciun, vin învelite în necaz, în durere, în încercare. Și ca și Maria, suntem și noi tulburați foarte mult și avem nevoie de acest nu te teme, Marie. Și îngerul nu pleacă, stă. Nu poate să-i explice cum se va face. Duhul lui Dumnezeu te va umbri. Ce proces, ce se întâmplă în Maria, în ea, înăuntrul ei, în adâncul acela de taină în care fibrele sunt măsurate de Dumnezeu ca început al unei vieți noi. Cum se va face lucrul acesta? Îngerul nu poate să-i spună. Nu vrea și nu face lecție de anatomie cu noi în Biblie. Ne spune însă că va fi umbrită de Duhul. Și urmează apoi o afirmație a lui Gavril, a îngerului acesta Gabriel cel Mare. Nici un cuvânt de la Domnul nu este lipsit de putere. E un cuvânt care face minune. Minunea nu o să o înțelegi. Vei fi parte din minunea aceasta, dar e minune și e în puterea lui Dumnezeu să o facă. Și toți, și Dumnezeu Tatăl, și Sfânta Treime în slavă, și Îngerul, și întreaga oștire a îngerilor, așteaptă un cuvânt de la Maria. E momentul emoționant când soarta istoriei depinde de un cuvânt din partea unei tinere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Asta aștepta îngerul și îngerul a plecat de la ea. E momentul în care Maria acceptă voia Tatălui și o acceptă prin credință. Și de aceea spun aici, nu te teme, crede numai. Pentru că mai târziu, când se duce la Elisabeta, mătușa ei, rudenia ei, Elisabeta îi spune, ferice de aceea care a crezut, versetul 45, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Ferice de cea care a primit credința. Dacă ești într-o tulburare, dacă ești într-o stare pe care nu o poți explica, dacă ești într-o stare în care nu există rezolvare, eu te îndemn, încrede-te în Domnul, nu te teme, crede numai, ca să poți să te bucuri de harul lui Dumnezeu. Acesta e primul, nu te teme. Al doilea îl găsim în Evanghelia după Matei, în care la capitolul 1, cuvântul Domnului spune că nașterea lui Iisus a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului. Nu-i apare snopul de lumină să-l orbească, nu-l oprește pe drum înspre o fântână să-i spună, Iosife, și să întindă mâna și Iosif să cadă la pământ. Îngerul îi apare într-un vis. Și mai departe, numai în visuri îi vorbește lui Iosif. I s-a arătat în vis și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme pentru Iosif. Nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Nu te teme, ascultă ce-ți cere Domnul, împlinește dorința tatălui. Iosif avea și el câteva posibilități. Întâi să divorțeze pe furiș. Nu o numește logodnică, o numește nevastă pe Maria. Nu te teme să iei la tine pe nevasta ta. Și aici iarăși o paranteză în legătură cu rânduiala. În Vechiul Testament și în poporul lui Dumnezeu, logodna avea putere legală de căsătorie. Cei care erau logodiți erau deja căsătoriți. Cine rupea logodna era divorțat. Ei doi erau logodiți deja soț și soție, dar nu trăiau împreună. Asta e rânduiala în poporul lui Dumnezeu. Nu e o joacă așa, ca la piață. Iei un măr, nu-ți place, îl pui la loc. Iei un castravete, nu-ți place, îl pui la loc. Nu, nu, nu. Și aici cuvântul Domnului spune, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Putea deci să divorțeze de ea pe furiș și să o trimită departe ca să nu-i facă rușine. Asta e o posibilitate pe care Iosif o avea. O alta, să divorțeze pe față, să cheme pe bătrâni, să explice cazul și să spună. Divorțul în vechime era foarte simplu, o scrisoare numai din partea soțului, din partea bărbatului, că el era cel care iniția lucrarea. Dar trebuia făcută și acceptată de bătrânii poporului. Și motivul când îl spunea, îi punea viața în pericol. Pentru că faptul că deja era însărcinată era o dovadă a unei necurății și infidelități față de logodnic, față de soțul ei. Altă posibilitate n-are. Iosif se gândea la toate aceste lucruri în somn. Nu știm cine i-a spus despre Maria, nu știm în ce lună era Maria acum, nu știm amănunte în legătură cu unde stătea el departe de Maria, însă el n-avea decât două posibilități. S-o lase pe ascuns, și asta e la ce se gândea el, să n-o fac de râs. Ținea la ea, nu înțelegea cum a putut să facă așa ceva. Ce s-a întâmplat? Extraordinar! Dar să n-o facă de râs. E un om neprihănit. Un om neprihănit nu face scandal și așa ruperi din acestea așa să se vadă și să se știe, tot satul să audă și toată lumea să râdă. Nu, vroia să o lase pe ascuns, să nu-i strice numele. Că alte posibilități nu există, nu poate altceva să facă. Și vine îngerul și îi spune, mai e o posibilitate, Iosif. O iei la tine, tu îi dai numele copilului și tu ești tatăl copilului care se va naște. Ci s-a dat o cinste înaltă să fii părintele, îngrijitorul, educatorul fiului lui Dumnezeu. La asta nu se gândea el. Numai că, uitați-vă, nu te teme acesta, e împreună cu o ascultare deplină. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul și a luat la el pe nevastă sa. Și acum, n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Când îi pune numele Iisus, legal, el este tatăl copilului. Iarăși, treci printr-o stare, printr-o problemă, nu există soluții în care să poți să spui că e o soluție bună. Și vine Domnul și spune, nu te teme, nu te teme. Cuvântul lui Dumnezeu are soluții pentru toate problemele noastre și cuvântul îi dă soluția, îi pune numele. Nu te îndoi de planurile lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu întotdeauna sunt bune, sunt plăcute, sunt desăvârșite pentru noi, e voia lui Dumnezeu pentru noi. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie ascultat. Iosif, când s-a trezit, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. În librării m-am uitat zilele trecute la o carte scrisă de Anthony Flew. Acesta e un ateu convertit la creștinism din Anglia. Mai mult un deism filozofic. Unii cred că ar fi fost cel mai mare filozof ateu în generația noastră, în Anglia, are vreo 83 de ani acum, și are o carte. Titlul cărții e interesant. There is no God. Numai că peste no e tăiat o bară. Și atunci titlul e There is God. Ca și cum am spune pe românește, nu există Dumnezeu, titlul, numai că nu e barat. Și atunci titlul a rămas, există Dumnezeu. N-am cumpărat-o, e foarte scumpă. Din toate cărțile era cea mai scumpă acolo, nu e așa groasă, dar... M-am uitat însă la câteva titluri în cartea aceasta, în capitolul 2, sub capitolele, sub titlurile. Ascultați, cine a scris legile naturii? Un alt subcapitol, știa universul că vom veni și noi pe aici? Că i-a aranjat pentru noi și pentru viața noastră? Extraordinar ce titluri frumoase! Un altul, s-a mai creat ceva din nimic cândva? Că Dumnezeu toate le-a făcut din nimic. Mai aveți cazuri în care să spuneți că s-a mai creat ceva din nimic? Cum a început viața dacă n-a fost un izvor de viață? Am frunzărit-o. Spirala ADN e iscălitura lui Dumnezeu, spune el. Ce suntem noi? Că fiecare celulă are deja programat la naștere cum vom fi și cât vom fi și totul e în spirala aceea. E mult prea complicată să se poată fi întâmplat la întâmplare, fără un proiectant, fără unul care să fie avut în gând ce să facă. Nu e nimic la întâmplare. Am zis, domnule, eu n-am știut de Anthony Flew ăsta, dar argumentele sunt extraordinare, frumoase. Și dau la urmă, și la urmă dau peste o mărturisire a lui, în care el spune, eu cred în Dumnezeu, dar nu un Dumnezeu al revelației biblice. Atunci am început să mă scarpin, mi-am găsit un scaun, m-am așezat pe scaun, zic aici trebuie să discutăm puțin ceva, nu merge așa. Nu cred într-un Dumnezeu al revelației biblice și un Dumnezeu pe care îl mărturisește biserica și încă altele. Și atunci mă întrebam, dar ce Dumnezeu ai dumneatale, Anthony Flew? Și mi-am dat seama că el... Deși e bătrân și filozof, în toate dezbaterile între un creștin și un filozof ateu, Anthony Flew făcea parte din echipa de atei care se războia împotriva Domnului Iisus, împotriva învierii, împotriva minunilor și altora. Și acum vine și spune, trebuie să fie existat în Dumnezeu. Trebuie să fie, să existe Dumnezeu, că nu se poate altfel. Nu se poate explica lumea și viața și tot ce este în lume. Numai că nu crede în Biblie, auzi? Și atunci am luat și am mai măsurat și am încercat să cântăresc și să văd ce crede el. Și mi-am dat seama, filozof, doctorate multe, numai că abia începe să umble. El a rămas la revelația aceea când îți spune cerul, vorbesc despre slava Domnului. Se uită în lume și florile spun despre gloria lui Dumnezeu, o glorie pe care Solomon a avut-o în floricelele de pe câmp. Ascultă păsările cerului și își dă seama că aici suntem într-o grădină a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Dar nu-L cunoaște pe Hristos. Dumnezeu e Dumnezeu revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, când vorbește despre Domnul Iisus Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos, el mărturisește că v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Dumnezeu prin Scriptură își revelează cuvântul Său și voia Sa. A lăsat în scrisul acesta, în Sfânta Scriptură, care este revelația, descoperirea voii lui Dumnezeu, inspirația lui Dumnezeu în cuvântul scris, ca apoi la sfârșitul veacurilor să ne cerceteze prin Fiul, prin care a făcut și veacurile și prin a cărui cuvânt se păstrează toate. Am zis, niște ciobani în vremea aceea de demult, niște magi, niște un Iosif sau niște bătrâni care au ținut un copil în brațe la templu și nu știau nici de silogismele filozofice, nici de argumentele lui Pascal și nici de atâtea și alte lucruri și formule chimice și fizice și atomice, nu știau nimic. Au văzut pruncul și au dat slavă Domnului, a venit mântuirea la noi. Au crezut cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă, după ce Iosif acceptă în vis lucrul acesta, cuvântul spune, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nu te teme, ascultă întocmai cuvântul care ni s-a dat prin Sfânta Scriptură. Nu te teme, crede numai. Nu te teme, ascultă întocmai și în grabă. Am să iau al treilea de la păstori. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava lui a strălucit și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Iarăși. Vorbeam de genunchi slăbănogiți, de mâini slabe, de inimă care nu mai e bună. Uitați că pentru noi e cuvântul. Păstorii s-au înfricoșat foarte tare. De ce v-ați speriat așa îngerilor? Cred că ar fi venit să vă spună, noi suntem niște oameni fără importanță și la noi să vină îngerul? De ce v-ați înfricoșat păstorilor? Ne-ar întreba ei, nu v-a trezit nimeni dintr-un somn când erați năcăjiți și umblați, parcă pluteați și îngrijorați, ca și cum nu mai e nicio scăpare din probleme și nu v-a sculat nimeni și acum niște îngeri vin să ne trezească? Sau ar fi răspuns, ați văzut vreodată niște îngeri? Că ne întrebați de ce ne-am înfricoșat. Daniel, că era Daniel, când a văzut îngerul, a căzut ca mort jos. Ioan e asemenea în Apocalipsa. Și mă întrebați de ce v-ați speriat? Și îngerul le-a zis, versetul 10, în capitolul 2 la Luca, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Bucurați-vă! Nu vă temeți, trăiți în credință, nu vă temeți, trăiți în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu vă temeți, bucurați-vă, bucurați-vă căci a venit Domnul la noi, Domnul care ne aduce mântuirea. Acesta e spiritul, e atmosfera în care ne vrea Domnul la Crăciun. Nu vă temeți, să ne umplem de credință, să avem în inima noastră hotărârea să ascultăm cuvântul și să avem inima plină de bucurie. Am citit despre o gospodină, o credincioasă, care a pierdut credit cardul, dar nu credit card, credit debit cardul. Avea un debit card care făcea cumpărăturile. Cardurile acestea sunt în legătură directă cu banca și cu contul de la bancă și când folosești cardul, la bancă să scade cât cheltui. Și-a pierdut debit cardul. Și-a început să-l caute. L-a căutat întâi în poșetă, a găsit și-a scos toate bomboanele care erau acolo și ciocolata despre care nu știa nimeni că le are în poșetă. A scos cheile, a scos mărunțișul care făcea poșeta să fie grea. Nu-i debit cardul. A început să facă curățenie în casă și tocmai acum a pierdut debit cardul, tocmai la Crăciun. A pierdut debit cardul. Caută sub pat. Și-a găsit sub pat ciorapul ăla care nu știa unde l-a pus și iarăși niște bomboane care au căzut din pat când mânca noaptea la televizor uitându-se și ce-a mai găsit sub pat? A făcut curățenie, dar nu e debit cardul. A început să caute în toate buzunarele. Nu-i debit cardul. Caută și în buzunare la soț, o fi luat soțul credit, debit cardul să-l folosească el. Niciun buzunar. Ce-a mai găsit în buzunarele lui iarăși? Câte $5 dincolo și dincolo, dar nu-i credit card. S-a dus la bancă, nu cumva l-o fi găsit cineva și îi scoate bani din bancă. E mai greu, că trebuie să ai un PIN number și nu știu ce, dar s-a gândit, poate cineva scoate bani dacă a găsit debit cardul. Nu-i debit cardul. Nu e. Nimeni n-a folosit. De o săptămână nimeni n-a folosit debit cardul. Într-o dimineață se scoală și năcăjită se gândea, unde să mai cade cauze debit cardul ăsta? Că trebuie să facă cumpărăturile, se apropie Crăciunul și ea n-are debit cardul. Și atunci se așează pe scaun, își ia Biblia să citească ce verset am pe ziua de astăzi și deschide Biblia și ce credeți? În Biblie, debit cardul. Așa s-a bucurat că se gândea la femeia aia care a găsit banul, acum să bucure, mai că imediat fața i s-a posomorât. Îți dai seama, Marie, de o săptămână eu n-am citit Biblia. Și la biserică eu am ridicat mâna că în fiecare zi am să citesc Biblia. Și într-un an de zile vreau să o citesc toată, de la o scoarță la alta. Și o săptămână am căutat debit cardul peste tot, numai că eu n-am deschis Biblia să citesc Biblia. Și când scoate Biblia, debit cardul era tocmai la psalmul 119, unde scrie, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și când urmez învățăturile tale, cărările tale sunt sub ochii mei, mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Vreți bucurie în viață la Crăciunul acesta? Să ascultăm cuvântul. Domnul a venit și ne spune nouă, da, și celor care au genunchii slăbănogiți și coatele iarăși zdrobite și inima care nu e așa bună, vine și ne spune, nu te teme, crede, nu-i ușor să cere un risc să trăiești prin credință, dar crede ca să vezi minunile lui Dumnezeu. Nu te teme, ascultă cuvântul ca să poți să primești fericiri și binecuvântări de la Domnul. Nu te teme, bucură-te, chiar dacă n-ai niciun motiv să te bucuri în jurul tău și ce se întâmplă. Bucură-te căci Domnul a venit ca să ne aducă mântuirea. Bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă și numele Domnului să fie peste noi și binecuvântat în veci. Amin. Corul laudă pe Domnul.